U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Današnja emisija U prvih pet biće u velikoj meri posvećena pozorištu, a evo i zašto. Jovana Tomić je nagrađivana pozorišna rediteljka mlađe generacije, osnovne diplomske i master studije završila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na odseku pozorišne i radiorežije u klasi Alise Stojanović. Publici je poznata po predstavama koje je režirala u Beogradu, Zaječaru, Subotici, to su Kabare Nušić, Bosonogi u parku, Livada puna tame, Lolita, Natan Mudri, Kretanje. Među mnogim nagradama koje je osvojila, makar sada na početku ćemo pomenuti nagradu Neda De Polo koju dodeljuje dramski program Radio Beograda, a naravno pogađate, Jovana Tomić je naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošla.
Ćao, hvala što si me pozvala.
I hvala što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Ja sam sigurna da oni znaju koji je povod našeg današnjeg razgovora. To je vaša poslednja režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Režirali ste predstavu Moj muž po istoimenoj zbirci priča makedonske spisateljice Rumene Bužaravske, dramatizacija Dimitrije Kokanov. E sada, ova zbirka priča već ima zaista veliku regionalnu prepoznatljivost, da tako kažemo, i ovo nije prva predstava koja se radi po, odnosno koja je postavljena po ovoj zbirci priča. Imali smo jednu u Ljubljani, jednu u Skoplju, pa voljela bih za početak da nam kažete kako je tekao taj ceo proces, dakle, od ideje do realizacije?
Pa, ja kad sam dobila poziv od Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dakle, kao što si sama rekla, ovo nije moja prva predstava u Jugoslovenskom dramskom. Pre toga sam radila predstavu Natan Mudri i kada su me pozvali u razgovoru sa Gorčinom, umetničkim direktorom, nekako sam u startu dobila odrešene ruke. Dakle, mi smo razgovarali i on je rekao, evo, daj predloge.
A koliko je to često ili retko?
To sam baš htela kažem. Jako retko. I sad, mislim, jako je retko za mladog autora sad. Verovatno je drugačija situacija sa starijim i iskusnim rediteljima, a možda i nije. Ne znam. Ali s te strane to je nekako i privilegija, zato što dobio se osjećaj nekog poverenja i u autora i u autorsku ekipu i svakako, mislim, već u startu, moram da kažem da je to u startu već jedan preduslov za kvalitet. Niko ne može da garantuje da će predstava u finalu biti dobra i, mislim, to je jako kompleksan proces izrade, ali već nekako u startu kada se autorski od strane institucije da sloboda, mislim da nekako i reditelj i autorski tim dobijaju taj
neki
veter
polet,
u leđa,
da
što se kaže. I, mislim, važno je reći da nekako važno je da se da prostor za neki senzibilitet u smislu ja sam odabrala Rumenu zato što sam i pre ponude pozorišta čitala knjigu koja je stvarno ostavila na mene jak utisak i onda je nekako to bio prirodan put da taj materijal bude odabran. A s druge strane, takođe sam želela da sarađujem sa glumicama koje su zaista fantastične. Dakle, to su Sanja Marković i Jovana Belović. I onda zapravo zbog želje za saradnjom plus odabir materijala nekako smo se opredelili da priča različitih žena pričaju njih dve i sad mogu dalje da pričam koja je to bila, mislim, šta je značajski donela ta odluka, ali da kažemo da su ta dva bila neka glavne tačke od kojih smo krenuli, pa smo dalje.
Da, pa evo i slušamo i kritike ovih dana, zaista svi hvale, možda čak i na prvom mestu, glumu, upravo Jovanu Belović i Sanju Marković, one su zaista fantastične u ovoj predstavi, ali da ne zaboravimo da pomenemo da tu i saradnja sa Dimitrijem Kokanovim i to je nešto što traje već skoro 10 godina, ako se ne varam.
Tako je. Pa to je jako, da kažem, jedna romantična saradnja, zato što mi zaista sarađujemo od moje diplomske predstave. I u međuvremenu od saradnika koji se jako dobro razumeju, mi smo postali prijatelji i zaista postoji neki zanimljiv put i razvoj nas dvoje kao autora i nekog našeg zajedničkog rada, pa sad mogu da kažem i rukopisa. Iako smo imali bočne projekte koje smo radili odvojeno, to je isto nekako uticalo na nas zato što smo pratili rad. No. I onda smo zajedno komentarisali, nekako usmeravali jedno drugo. Vrlo smo kritički nastrojeni.
Što je važno, jer ipak pa nekako jesno. Čini mi se kada jedan autorski tim postane ne samo autorski, već i da kažem prijateljski tim, možda je teško u tim trenucima da se kaže ovo nije dobro, ovo ne valja, možda bi trebalo drugačije.
Pa dramaturzi su učeni da im je primarna uloga da govore šta ne valja. Mislim, grubo rečeno, ali to je stvarno jako važna uloga u izradi jedne pozorišne predstave i mislim da kod nas u pozorištu možda čak i nije dovoljno, kako kažem, prepoznata ili
nije
nekako
cijenjena, možda
jasno definisana. Da, i taj problem nastaje na fakultetu, kroz školovanje na odseku dramaturgije, gde zapravo se ne uči šta je dramaturški rad na projektu. Oni zapravo, studenti uče kreativno pisanje, oni se školuju za pisce, a smer se zove dramaturgija. Tako da zapravo dramaturzi nakon školovanja svoje znanje stiču kroz procese, dakle kroz praksu, zajedno
kroz
sa rediteljima.
Da,
zapravo. I zato možda dolazi do problema da u institucionalnim pozorištima nije jasna pozicija i onda nekada se i dešavaju neke negativne reakcije kao ko je sad ova osoba koja dolazi i govori nam šta treba, šta ne treba, je zapravo jako važno.
Da. Nastavljamo razgovor, slušamo muziku, bire Tanja Kosanović.
Ako ne sakao, bi si dao prostor, prosto, 3 i 2. Tri dne bi sedao ničkom sa sakam, moža, zašto ne bi dišao, ne kao. Evi je ideja da, teško mi je sve što da zamislam, koga hoću zatvora?
Zašto su?
Trnvo oko za navodni od uspeh, i su. Trnvo oko na prividna ta ljubav, i su. Tvrtko orav za visino to sebično i vreli od kokov na zvorovite izlišni.
Meteorično, yeah.
Sklopu vam rakovi skroz interstellarni.
Bez meteori, bez kompovi, yeah.
Kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale, evo dojagam na vek kretina. Osvetlova i seče nebo, tiše, duri, pliva. Saka da znaje, pride, čustuva i daja ima. Ču, saka da pliva, svaka čista voda daje oseka i plima.
Meteori i kromunike.
Sklopu vam brakovi, skroz interstellarni.
Na meteori bez kromunike.
Kad
čuvam verbalni, srni i opasni. Govore, zborote ja, nema da sum dole pa. Govore, zborote ja, nema da sum tamo. Govore, zborote ja, nikogaš, nikogaš, nikogaš. Govore, zborote ja, nikogaš, nikogaš pa. Nikogaš, nikogaš. Nikogaš, nikogaš pa. Sklopuvam mrakovi skroz interstellarni.
Na meteori bez komunike.
Ten svat dva nema potreba.
Sakam da platam na tvoje ruo. Bez komunike.
Kad čuvam vrvani strni i opasni.
Je 11 časova 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naša današnja gošća je rediteljka Jovana Tomić. Razgovaramo o predstavi Moj muž. U njenoj režiji je postavljena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jovana, e sada, kada kažemo Moj muž, mislimo na, čini mi se, 15-20 priča u toj knjizi. Dimitrije Kokanov, vi ste odabrali 5 priča. Koliko je to bilo teško ili lako odabrati?
Bilo je jako teško, zato što su sve priče jako atraktivne, ali je zapravo izbor od 5 priča nekako bio neophodan da bi se uže tematski definisalo o čemu je predstava. I u tom smislu mi smo odabrali 5 priča zato što smo želeli da u prvi plan istaknemo odnose među samim ženama. Dakle, moj muž je u svakoj priči centralna figura. Forma svake priče je takva da se žene govore u jednom ispovednom tonu. Sve se vrti naravno oko muškarca, muža. I s te strane Rumena vrlo nekako pametno problematizuje taj patrijarhat koji je kao neko dominantno ustrojstvo u kojem smo svi. Ali to, tim pozicioniranjem da žena govori, da je žena u prvom planu, ona je zapravo izbegla neko, da kažem, moralisanje i ona zapravo nije delila pravdu, po znacima navoda. Ona je zapravo govorila kroz te žene realno probleme sa kojima se suočavamo ili ako se ne suočavamo, jako ih dobro prepoznamo. I onda smo Dimitrije i ja želeli da u okviru, u tom jednom zadatom širem okviru, da još više suzimo da kažem
temu
na odnose među samim ženama. Dakle, potreba za solidarnošću, nekim razumevanjem, podrškom koju jedna žena traži od svoje majke, koleginice, prijateljice, mentorke, i onda se tu zapravo otvara pitanje koliko je moguće u ovom jednom takvom restriktivnom sistemu zapravo pomoći svojoj sapatnici.
Koliko
je moguće da, ili se zapravo, mislim, celokupan apsurd je što onako zapravo dolazimo do one čuvene rečenice, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Ili dešava se zapravo u svaka priča nosi jedan apsurd u obrtu koji je vrlo zapravo simptomatičan za problem u kom smo.
Možda je najveći apsurd to, a o tome smo mi kratko razgovarale i tog dana kada sam ja videla predstavu, to što u predstavi Moj muž nema muža. I to je vaša odluka bila da zapravo mi imamo dve glumice, da imamo dva ženska lika, odnosno plejadu ženskih likova, koje govore gotovo isključivo o muškarcima, a taj muškarac se nikada ne pojavi. I to, u stvari, ajde da kažemo, kako bismo mogli to simbolički da posmatramo? Zašto vam je bilo važno da se baš ni u jednom trenutku ne pojavi muškarac?
Pa zato što u principu nema potrebe. Muškarac je toliko dominantan i sve prisutan u životima tih žena i one konstantno govore o njemu, da on je toliko jako i onako uspostavljen sa jakim temeljima da stvarno nema potrebe da se pojavi na sceni, jer sve je o njemu, sve je oko, sve se vrti oko njega i on je uzrok, posledica svih događaja, odluka tih žena, tako da...
Da, možda nije potrebno i da se pojavi na sceni.
Tako je, da. Kraljevi sede na tronovima, oni ne silaze dole gde su problemi.
Nastavljamo razgovor, u studiju nam uskoro stiže Ana Vučković-Denčić.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je Jovana Tomić, a sa nama u studiju je sada i Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ti još uvek nisi videla predstavu Moj muž, ali znam da imaš veliku želju.
I ja veliku želju zato što sam čitala knjigu i zato što sam do sada pratila Jovanin rad. Tako da te dve stvari kad se ukrste, vrlo me zanima.
Da, pa evo sada ćemo otkriti i tebi, ali i našim slušalcima još jedan, da kažem, deo predstave, odnosno scenografiju. Jovana, voljela bih da i o tome progovorimo. Dakle, odabir je bio da se sve dešava u krevetu. Neke od tih priča, neke od pet priča, prosto se ne događaju u krevetu. Zašto baš samo krevet na sceni?
Pa ja kad smo zajedno odabrali tih pet priča koje smo prethodno pomenuli, onda sam ja razmišljala o nekom zajedničkom prostoru gde bi sve te priče mogle da budu ispričane, a da je onako primarna informacija neka intima i da stvarno s te strane nekako otvorimo ceo taj jedan nivo koji nemamo u narativu uspostavljeno strane Rumene, a to je šta devojke, drugarice rade kada su same u najintimnijem prostoru, a to je bračni krevet. I onda je opet meni bila jako uzbudljiva ideja to, nemamo muškarca u bračnom krevetu, koji je znak za ono, gde se dešava magija i ostalo ta opšta mesta. I onda kada odstranimo muškarca iz tog magičnog prostora, dobijemo dve drugarice ili opet koleginice i tako dalje, i onda se stvarno nekako dobija jedan ceo novi nivo intime između dva ženska lika, a i nekako na nivou mizanscena i izrade predstave želela sam da i publika bude uvučena u tu intimnu atmosferu, što već i scena studio omogućava, dakle prosto je arhitektura.
I 40 ljudi može najviše da bude.
Tako je, da, to su mere zbog korone, inače može više, ali u ovom slučaju je nama i to poslužilo i okrenuli smo to da bude, da ide u našu korist, tako da intima scenskog znaka i intima celokupnog prostora. Mislim da je to onako bila prava mera stvari, pogotovo zato što, opet kažem, žene u ispovednom tonu pričaju o svojim problemima i govore svoje biografije, tako da mislim da je to bio adekvatan prostor.
Pogodak. Da. Pomenut ćemo kasnije, možda to sad može zvučati, kako da kažem, možda je pomalo suludo našim slušalcima, usisivač koji je na sceni, ali taj usisivač čini mi se ima takođe važno značenje za ovu predstavu. O tome ćemo nešto kasnije u emisiji U prvih peta. Sada se okrećemo Martovskom festivalu. Ana, toliko smo govorili o Martovskom festivalu.
Toliko, i mislim da ćemo, eto, sutra ćemo finiširati i nagradama, sutra, jer večeras se nagrade dodeljuju, a sutra popodne, odnosno uveče, je ta lepa ceremonija koja je svima potrebna, a to je da vidimo nagrađene filmove. Jer najčešće se dešava da nagrađene filmove koje video je i to je to. A ovo je način da ljudi koji i mene i tebe i sve koji ovih dana idu na Martovski pitaju, a šta mi preporučuješ? Ja kažem, to što ti ja preporučim, to sam ja gledala, ali reprize neće biti.
Da, tako da je dobar način da... I toliko je toga da je teško uopšte izdvojiti.
Pa da, više stotina filmova različitog metra. Ako govorimo o slotovima kratkih filmova, ako ih ima po pet u jednom slotu, svakog dana nekoliko puta, tako. Novi filmovi, ono što su osvrti, na primjer, na starije kratke filmove Praških đaka, festivali u Clermont-Ferranu, u Drami, fokus na Zagrebačku školu, na makedonsku, odnosno severno-makedonsku školu filma, tako da ispostavi se da je mnoštvo filmova i da i mi koji ovaj festival pokušamo da pratimo u celini, da
ne vidimo
to,
ni trećinu, jel?
Ne vidimo ni trećinu, sigurno, i ovaj neki izbor, odnosno filmovi o kojima ću ja govoriti, su samo moj nasumični izbor, plus nešto što je moj lični ukus, jer svako od nas odlazi na nešto što mu liči, na nešto što ga zanima.
Hajde da čujemo koji je tvoj izbor.
Hajde da čujemo nešto o filmu Zaklinjem se Nikole Dragovića. Ovo je regionalna premijera filma koji smo mogli da vidimo i na Belduksu, ali mi se čini da mu je sad pravo mesto na ovom festivalu i nadam se da će dobiti neku nagradu, jer je u takmičarskom programu 68. Martovskog festivala, pošto ove godine imamo to duplo izdanje. I ovo je film o bezazlenosti jedne mladosti koja za samo jedan dan postaje nešto drugo zbog odlaska u rat. Mm-hmm. Ali ono što je meni u ovom filmu bilo zanimljivo je ta arhiva na početku. To je moment u kome odlazak u vojsku kao nešto što je jedna bezazlena stvar bila čak i u to doba, dakle vrlo ranih 90-ih. Nešto što je deo ikonografije jugoslovenske, odlazak u vojsku, jedna velika žurka, postaje nešto što je ambis iz koga se mnogi nisu vratili. Eto, naš glavni junak se vratio i to sam možda već kada sam o ovom filmu jednom govorila davno i rekla, možda film ne bi bio toliko dobar da glavni junak nije toliko harizmatičan i da navijate za njega, da ga mnogo već u prvim minutima filma svojatate nekako. On je kao vaš drug, kao neko s kim idete na žurke. I onda se nadam da će ovaj film pobediti pa da ćemo ga sutra gledati. To mogu da kažem pošto nisam član žirija. Također gledali smo filmove, to je ta neka linija, postoji jedna ratna linija, odnosno linija filmova o istoriji rata, koja je nažalost toliko burna i uvek ima materijala iz različitih uglova. U tom smislu film 7000 duša Sanjina Mirića, koja je imala svetsku premijeru na ovom festivalu, govori o onima koji se nikad nisu vratili iz logora u Češkoj. I bogata arhiva, ali i ta igrano dokumentarna struktura, za šta se pokazalo da je možda i najbolji način i ključ za otključavanje tih velikih tema, jer imamo i nešto što je arhiva kojoj verujemo, koja je jednostavno tu pred nama, i nekakvo naknadno tumačenje koje je u ovom filmu filigransko i nekako ne smeta toj arhivi. Jer nekad je, kad govorimo o ovako dramatičnim događajima, arhiva je možda nešto što i samo za sebe može da stoji, da nas potakne. Dakle, to su bili filmovi o ratu i o tim nekim monstruoznim stvarima, ali sa druge strane imali smo mnogo muzičkih filmova, odnosno osvrt na istoriju rock'n'rolla ili popularne kulture ili na neka važna mesta, film o Dadovu, film o KST-u. Nešto u čemu su gledaoci mogli možda posebno da se prepoznaju, jer ih je vraćalo u neko vreme kada su ova mesta nastala i kada su bila izuzetno važna. A sinoć sam gledala film o Novom valu i znam da smo i ti i ja komentarisale još jedan film o Novom valu, o 40 godina.
Ne samo možda film, nego još jedan događaj o Novom valu. Imali smo ih zaista u poslednja tri meseca, smo imali mnogo događaja kojima je obeleženo 40
godina. I ovaj film se zove Novi talas 40 godina posle i nastao je u produkciji Jugotona. I zbog toga, zato što je Jugoton reizdao paket aranžman, imamo ovaj film koji jeste nastao kao neka vrsta promotivnog namenskog filma, ali je učinio nešto više od toga. Saznali smo neke stvari koje nismo, jer čini mi se da non stop se govore jedna te ista opšta mesta koja već znamo o tri ključna benda, i da se nekako ne stavlja svetlo na nešto drugo. Ja sam juče komentarisala s jednom drugaricom, zašto nema malo više akcenta, na primjer, na grupe u Škripcu ili Laki pingvini. Znači, nešto što je možda malo...
Što je nekakav iskorak.
Nekakav iskorak i, dobro, to jeste neka beogradska škola, pa možda smo lokal patrioti. Evo, na primjer, bilo je grupe film malo više, što je meni prijalo. Dakle, da ne bude samo uvek jedno te isto. I u ovom filmu nisu govorili jedni te isti ljudi. Malo je tu bilo prošarano. I bilo je prošarano, na primjer, i spotovima, koje jeste da mi možemo da nađemo na YouTube-u ako se potrudimo ili čak i ako ne. Ali da, treba nekako u tim novim dokumentima o filmskoj, o muzičkoj istoriji akcentovati nešto malo svežije. Ali ovo je, lepo je zaokružen film, da kažem da su autori dvoje novinara, Nikola Knežević i Olga Kepčija, naša koleginica sa Desne dvojke. Dakle, ovaj film je i za nekoga ko ne zna ništa o jugoslovenskom Novom talasu, jako dobar dokument.
Da, i može da posluži za upoznavanje uopšte sa tim periodom. Hvala, Ana, najlepše. Večeras zatvaranje, sutra...
Jeste, da. Večeras je veče nagrada, večeras su i Oskari i Martovski, tako da sutra
Hajde
ćemo da...
Da najavimo to da će biti sutra u kulturnim krugovima, sigurno reči o svemu tome.
Sigurno o svemu tome, hvala.
Hvala. Ana Vučković, ostani sa nama. Jovana, s obzirom na to da se ova emisija zove U prvih pet kulturnih događaja nedelje, evo sad govorimo o Martovskom festivalu, ne znam jeste li bili u prilici da vidite neki film na novogodišnjem festivalu. Kako izgleda vaša kulturna nedelja? Pratite li ono što rade kolege? Koliko često idete u bioskop ili u pozorište? I koliko je to sad pandemija možda izmenila?
Da, pandemija je dosta ubila nekako, ja mislim, želju. Ja sam baš pre nego što sam došla u emisiju razmišljala o svojoj dinamici, svojoj ličnoj dinamici unutar kulturnih događaja i shvatila sam da ja i dalje imam neko štrecanje od korone, u smislu ja se i dalje stalno preslišavam, aha, čekaj, pa jel rade galerije, a može da se ide, pa onda vidim
kada
na,
može, koje radno vrijeme,
onda vidim na Instagramu, evo, baš o tome ćete nadalje i pričati, videla sam na Instagramu remonta najavu
Fleka, retrospektiva,
izložbe, da, i onda sam se strašno obradovala, ali primećujem kod sebe taj neki bug da se stalno štrecam, preslišavam dokle je radno vreme, da li može, da li ne može, a znači to je što se tiče generalnog osjećaja, a sada u poslednje vreme sam dosta van tokova, iskreno, dakle nisam stizala da posećujem zato što sam bila u probama i sada te probe su dosta, dinamika je takva da zapravo zaokupe ceo dan i onda i kada nisam sa glumicama radim bočnu organizaciju. Tako da stiglo je proleće i ja se radujem
da,
svoje nadoknade.
Imamo mnogo novih premijera i sigurna sam da ćemo ih sve videti u narednom periodu. Da predahnemo. Emisija U prvih pet.
Eko.
Pravu ljubav meni daj i tvoj bit ću ja. Bit ću srećan, mala znaj, kad mi kažeš da. Ruke tvoje daj mi, da igramo sad. Oči sa me kažu, da te volim ja. Mesečina bit će tad, doći ću ti ja. Šetat ćemo zajedno, stazom današnjeg sna. Ruke tvoje daj mi, da igramo sad. Oči sa me kažu, da te volim ja. Kaži mi da ruke tvoje.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72. Ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati 38 minuta. Izdvajamo danas i muzički događaj nedelje, a to je po izboru naše muzičke redakcije koncert Save Vemića i Vladimira Gligorića u Kolarčevoj zadužbini. Tisa Jukić, koju smo malo čas slušali u emisiji Kako slušati muziku, je sada sa nama u studiju. Pa Tisa, dobar dan. Hajde da čujemo utiske, šta je bilo na programu i možda za ovaj uvodni deo da kažem da ste napisali i da imate jednu veoma pozitivnu kritiku.
Da, pominjala sam sada dok smo slušali muziku da mi se jako retko dešava da se napiše jedna kritika ispunjena sa toliko mnogo superlativa. To je nešto zaista teško i za pisanje, jer nikako ne želiš da se stekne utisak da se sada nešto preterano ukrašava. Međutim, koncert koji je održan u utorak, jednostavno opisala sam ga onako kako jeste. Oni koji su slušali Kulturne krugove u sredu mogli su da čuju taj prvobitni utisak. Sada su se utisci malo slegli, međutim nisu ništa manje pozitivni, zaista. I pomenula si program i volela bih da prokomentarišem program, zato što sa svakim recitalom, to su veoma zanimljivi koncertni događaji, zato što solista, izvođač je taj koji sastavlja svoj program, što nije uvek tako. I kroz program, kroz izbor programa može se saznati mnogo toga o izvođaču, o njegovim afinitetima i njegovom ukusu, i moram reći da me program jako prijatno iznenadio, budući da se sastojao mahom iz dela srpske vokalne muzike, solo pesama, i to od njenih najranijih dana, od Isidora Bajića i Stevana Stojanovića Mukranjca, sve do savremenih autora kao što je bio Aleksandar Sedlar. Uz to bila su uključena i dela Modesta Musorgskog i, mislim, Petra Iljiča Čajkovskog. Ako bih morala da nešto zamerim ovom koncertu, to je da dela ruskih kompozitora, iako su bila savršeno izvedena, mogla su i da ne budu uključena u program. Zapravo, on je bio tako lepo objedinjen, raznovrstan, ali zaista sve pohvale u tom smislu bih uputila Savi Vemiću. I sad rekla bih da nisam imala prosto prostora u tom prvobitnom prikazu da govorim o svakoj tački pojedinačno, što neću učiniti ni danas ni ovde, ali rekla bih da je uključenje kompozicije Aleksandra Sedlara Mačkonja u program bila definitivna kulminacija koncerta. U pitanju je jedno trodelno ili trostavačno delo koje prolazi kroz takav jedan opseg karaktera, emocija i muzičkih izbora, da je bilo prosto fascinantno za slušanje i naročito u interpretaciji Save Demića. Mm-hmm. Što se tiče njega kao izvođača, moram reći da pred njim je definitivno jedna veoma zanimljiva i uspešna karijera. Pokazuje se njegovo iskustvo u operi, budući da on sada već gradi internacionalnu karijeru od Parijske opere do Metropolitena u Njujorku. Je veoma očigledna u njegovom nastupu, budući zaista moram reći da se retko viđa izvođač koji je toliko samouveren na sceni. Ima odlično scensko prisustvo, veoma harizmatično, ali naravno scensko prisustvo ne bi bilo ništa bez kvaliteta samog glasa. U pitanju je Sava Vemić jedan izuzetno mlad bas, još uvek. Rođen je 1987. godine, to je za jednog basa strašno, on je tek na početku karijere. Velike uloge se dobijaju tek u srednjim i poznim godinama zapravo, ali njegov glas je apsolutno formiran, potpuno prefinjen, sa izrazito velikim karakternim rasponom i koloritnim rasponom, i ono što je veoma bitno za jednog pevača, odnosno za jednog basistu, bas pevača, jeste što je dikcija do savršenstva ispeglana. Jer uvek u tim glasovima na donjoj lagi nekad je teško razumeti sve reči zbog toga koliko se duboko spuštaju, međutim ja sam sedela negde u zadnjim redovima Kolarca i ja sam razumela svaku reč.
Što je svakako pokazatelj.
Jeste. Rekla bih, naravno, Vladimir Gligorić je bio takođe fantastičan, samo je teško naravno izbalansirati govor obojici, bio to jedan divan duo. I da, zaključila bih rečima da se ovaj koncert retko se koncerti ovog kalibra viđaju na našoj sceni. Sava Vemić ide dalje sada, mislim da mu predstoji ostatak sezone će provesti u Evropi, a ne ovde, što je velika šteta za nas.
Da.
Samo za nas. Veoma mi je drago, dakle, iako je on usmeren mahom na opersku karijeru, i iz tog razloga mi je veoma drago što sam mogla da prisustvujem ovom koncertu i da slušam neka divna dela, jedan zaista zanimljiv izbor iz naše vokalne muzike, budući da je srpska solo pesma jedan žanar u kom ima toliko mnogo dragulja, ali nema toliko interpretatora.
Hvala. Tisa Jukić o koncertu Save Vemića i Vladimira Gligorića u Kolarčevoj zadužbini. Naravno, Tisa, ostani sa nama. Jovana, prirodno nekako se nadovezuje da pomenemo i Luku Majora, koji je radio kao kompozitor na predstavi Moj muž u vašoj režiji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kako teče vaša saradnja kao rediteljke sa kompozitorima?
Pa moj put saradnje mene i Luke Majora je bio jako zanimljiv, zato što smo se mi zapravo preko zajedničkih prijatelja upoznali u Novom Sadu i ja sam bila zainteresovana za taj susret zato što sam slušala Lukinu autorsku muziku, koja je, dakle, se kretala u žanru pop muzike. On je imao više svojih bendova i ono što je zanimljivo je da Luka nije diplomirani kompozitor, nego zapravo student potpuno nekog drugog fakulteta, ali je mene jako privukla
njegov zvuk, jel?
Da, njegov zvuk, da kažemo, u popularnoj muzici, i onda sam ja razgovarala sa njim da li je on zainteresovan za primenjenu muziku, i on je onako dosta slobodno uleteo u celu priču sa pozorištem i onako mislim da je dosta rasterećeno ušao u sve to i rekao kao, pa da, naravno, što da ne. I zanimljivo je da je naš razvojni put zapravo uključivao većinske predstave koje su u same svojoj strukturi sadržavale songove i vrlo je nekako muzika bila, da kažem, ravnopravno važna kao jedan od...
I tako bi trebalo da bude, jel?
Tako bi trebalo uvek da bude, ali nekako birali smo pisce i materijale koji su u svojim tekstovima u startu inkorporirali muziku, odnosno songove. Tako da je Luka u svet pozorišta ušao zapravo na velika vrata i njegov prvi angažman i naš projekat je bio Livada puna tame u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bio tekst Milene Marković, a znamo da je njen rukopis Milena Marković sebe pre svega predstavlja kao pesnikinju. Tako da ono što je njen lični pečat i u pozorišnom radu su izrazito atraktivni, ali mogu da kažem zahtevni songovi u smislu interpretacije. Tako da tako je počela naša saradnja mene i Luke Majora. Veliki i atraktivan zadatak i onda smo prosto samo nadalje nastavili da sarađujemo i da razvijamo zajednički rukopis.
Tisa, da li imaš možda nešto da dodaš, tako mi se učinilo u jednom trenutku?
Ne, potpuno sam samo slušanje.
Ja bih onda u tom slučaju, Jovana, voljela da ne zaboravimo to, da ne zaboravimo na onaj usisivač koji sam pomenula. U jednom intervjuu koji ste pomenuli, ste kazali da, u jednom intervjuu koji ste dali, ste kazali da vam je taj trenutak u kom dve glumice, kao što smo rekli, to su Jovana Belović i Sanja Marković, one izlaze na bis, izlaze da se poklone publici, ali prije toga one se presvuku i one uključe usisivač. I sada znamo da to nije onaj prijatni zvuk, to svi izbegavamo, naravno, sem kada smo osobe koje usisavamo. I nekako taj zvuk i donekle zagluši zvuk aplauza. I vi ste pomenuli da je to vama bio jedan izrazito važan trenutak da taj usisivač bude uključen tokom aplauza kada se predstava završi. Naravno, zašto?
Pa, ja ću da kažem zašto je meni to bilo značajno, ali meni se jako dopada da je taj postupak potpuno podložan interpretaciji publike. Nismo ni želeli da to sad bude jedan kroz jedan neka kao stavljena tačka na predstavu ili tako nešto. Celokupna zvučna slika predstave zapravo samo u jednom trenutku uključuje Lukinu muziku koja ide sa razglasa, ali smo želeli da opet zbog te intime gradimo zvučnu sliku sa glumicama i zapravo da sve većinski izvor zvuka dolazi sa scene. Tako da mi zapravo imamo njihovo pevušenje, zvuke predmeta koji
stvaraju. Da, znači u trenucima kada se smenjuju, da kažem, kada se završava jedna priča i počinje druga, mi vidimo to preslačenje na sceni, vidimo komunikaciju dve glumice koje kao da na taj trenutak, dva, tri, izađu iz uloge i one razgovaraju kao što bi razgovarale... čini mi se i na nekoj probi.
Da.
I to je mi bilo isto veoma zanimljivo da vidim prosto, da se ni u jednom trenutku, zapravo ima jedna pauza, čini mi se kada se samo čuje muzika, ali sve ostalo, upravo to što kažete, mi sve vreme gledamo u njih.
Da, pa to je proizašla, ta odluka je proizašla u procesu proba, zato što su zapravo prelazi između scena dosta kompleksni. Ti si rekla, postoji postupak presvlačenja, dakle sve je transparentno i sve je otvoreno pred publikom, ali onda sam ja u jednom trenutku prepoznala hemiju koja je nastala između dve glumice kao prijateljice. Ja sam shvatila da se one jako vole i da su bliske i da je ovaj pozorišni proces zapravo paralelno se dešava njihov privatni proces dve drugarice koji je isto vrlo kompleksan zato što u sebi zapravo sadrži sve ono o čemu predstava govori. Dakle, solidarnost, podršku, uvek su tu jedna za drugu, opet u toj jednoj formi predstave gde nema nikog drugog, gde nema izlazaka sa scene, predaha. Dakle, one su u svojevrsnom onako tour de force, to kad krene traje sat i po vremena bez pauze, bez prestanka, i one su tu prosto jedna za drugu u svakom trenutku, odnosno bez te podrške stvar ne bi funkcionisala. I onda sam ja zapravo odlučila da se taj proces njih dve privatno zapravo vidi i da bude ogoljen, i to je stvarno, moram da kažem, jedan dragulj ove predstave, zato što to ne može da se izrežira, isplanira, postavi, to je prosto hemija između njih dve, i po meni to je onako najvredniji deo predstave. Sad samo da se vratimo na taj usisivač.
Da ne ostanemo dužni. Da.
Da, od koga smo krenuli. Dakle, usisivač zatvara predstavu opet kao jedan element zvučne mape koja dolazi sa same scene. I glumice se finalno preslače u svečane haljine i taj zvuk usisivača ostaje kao, po meni, neka atmosfera tog patrijarhalnog, kako kažem, balona koji ostaje oko svih nas. Dakle, glumice se preslače posebno za poklon, one su u tim svečanim haljinama, ali koliko god da ti izađeš iz nekih svojih uspostavljenih uloga ili se emancipuješ u nešto drugo, ostaje taj jedan eho koji, moram da kažem, jeste ikonografija ovog prostora. I sad, koliko god da izađeš ili ti lično iskoračiš napred, ostaje eho, jel,
da,
u simbolici da tog usisivača, znači prati nas, što znači da i nije malo stvar nas samih, nego prosto postoji širi društveni kontekst za koji će mnogo, mnogo vremena trebati da se promeni, odnosno se taj usisivač isključi i da budemo mi sami.
Bye.
5 minuta do podneva. Sa nama danas i Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
U salonu Muzeja savremene umetnosti otvorena je izložba Javni ilegalac. Reč je o retrospektivnoj izložbi Miomira Grujića Fleke. U petak uveče je bilo otvaranje. I sada Bobo Fleka je zaista bio kultna ličnost beogradske umetničke scene i tokom 80-ih i tokom 90-ih godina. Ja pamtim recimo i iz priča do duše više onu njegovu emisiju na radio B92. Šta ćemo sve videti na ovoj izložbi za koju je inače veoma zainteresovana i naša današnja gošća Jovana Tomić?
Pa izložba je zapravo jedna polovina, da kažem, od stvari jedna trećina zapravo ukupnog materijala koji je spremila kustoskinja izložbi urednica monografije Darka Radosavljević-Vasiljević, budući da je izložba u salonu, dakle, da kažem, centralni fokus publike svakako u ovom trenutku. Drugi deo je u remontu koji će biti, galeriji remont u Maršala Birjuzeva broj 7, koji će biti otvoren u ponedeljak, gde će biti izloženi njegovi radovi iz 80. godina, aktovi. I treći deo, na salon ću se posebno vratiti, zato njega u stvari ovako sad preskačem, poseban deo je monografija koja je kapitalna i koja objedinjuje zapravo brojne tekstove koji su već pisani o njemu i tekstove koji zapravo su nastali posebno ovom prilikom sa jednim osvrtom. Mm-hmm. Budući da sama Fleka, ne znam kako da...
Sam Fleka,
da. On je zapravo preminuo 2003. godine i on je kao vizualni stvaralac koji je 80. godina studirao, završio, magistrirao, posle toga, dakle, diplomirao pa magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti. On je zapravo izgubio vid krajem 80. godina, nakon čega je ušao u više taj zvučni domen, nama blizak, jel, na radiju, radijskim programima, zvučnoj komunikaciji i javnom posredovanju u stvari mišljenja, stavova, senzibiliteta, pogotovo umetničkih, koje on, kao što si rekla, radio pre svega na radiju B92 u okviru emisije Šišmiš. I u prostoru samog salona se čuje zvuk te čuvene špice koje zapravo tako nekako vas vrati, čak i ako smo tada bili manje ili više ili mladi ili mali, vrati vas nekako neku drugu vremensku zonu. Na samom otvaranju, sad to moram da kažem, na samom otvaranju je došlo zaista mnogo ljudi iz te generacije, iz te, pod navodnicima, ekipe, što je bilo veoma uzbudljivo u stvari, zato što je ova izložba pokrenula jedan kako kažem, duh koji je na neki način već pokrenula izložba Goranke Matić u Muzeju savremene. A to je taj duh urbane beogradske, pogotovo beogradske, ne ekskluzivno, ali pogotovo beogradske kulturne atmosfere uopšte 80. i 90. godina. Darka Radosavljević-Vasiljević inače je neko ko dolazi naravno pre svega sa nezavisne scene. Ona ima izuzetnu biografiju, profesionalnu i stručnu i, kako kažem, institucionalno na nezavisnom sektoru, u nezavisnom sektoru. Međutim, ono što je njoj sada bio fokus, to je na neki način završetak jedne trilogije koje se ona bila posvetila poslednjih dosta godina, preko 10 godina svakako. A to je, to su tri umetnika, to su pre svega Mikrob, kome je već radila isto u salonu, Saša Marković Mikrob naravno, također retrospektivnu izložbu i monografiju, Racković, Nenad Racković, kome nije rađena retrospektiva, ali jeste monografija, i ovo je sada zapravo završetak trilogije. Kad se mi baš pitala eksplicitno zašto baš Fleka, ona kaže zato što je to. Mislim, to su te figure, na primer njih trojica, i time ona zaokružuje jednu celinu koja je nekako bila zamislila očigledno relativno davno, zaokružuje jedan pogled na figure koje su izrazito samosvojne, individualističke, nezavisne, koje su delovale u ovom periodu, dakle 80. 90. pogotovo, Racković je i dalje veoma aktivan, pogotovo i kao pisac, sada već, ali i kao likovni stvaralac. Međutim, ono što je suština njenog senzibiliteta jeste, opet kažem, taj afinitet ka stvaraocima koji su u društvenoj sferi, ali u isto vreme su imali izrazitu potrebu da nekako osvoje nekakve nove, pomere nekakve granice, da osvoje nekakve nove terene, da otvore jedno polje za artikulisanje jednog zapravo, mada to deluje kao popularna kultura i sam Fleka je imao izrazit afinitet ka odnosu, recimo, klubova, muzike, rock'n'rolla i vizualnog stvaralaštva. Dakle, kao osvajanju jednog izrazito promišljenog intelektualnog zapravo, ne u smislu sanu, ne tako akademskog, ali zapravo jednog prefinjenog promišljanja trenutka u kome oni žive i rade i osvajanje slobode, što je bilo zapravo veoma bitno, talas koji su oni uhvatili, koji je postojao u urbanoj kulturi, ali isto tako je postojao kao suštinska potreba njih lično. Sve trojice, a sada kažem, evo vidimo i sa Flekom. Ono što je karakteristično, recimo, za radove koji su izloženi na sada u salonu kao neka, recimo, stilski neki okvir, to jesu uglavnom grafički radovi, mada sam Fleka je zapravo studirao i njegova nekako uža specijalnost je bilo slikarstvo, ali on je radeći, na primjer, plakate za Klub Akademije, gde je on takođe jedan od osnivača i pokretača upravo te spone između vizualne umetnosti i rock'n'rolla i uopšte muzike, klubske muzike, dakle taj grafički stil izražavanja koji pritom povezuje i potiče iz jedne spone sa radovima koji su, na primer, sa Kitom Haringom, koji je naravno 80. godina radio u Njujorku sa grafitima na ulici, tako da je i to nam govori o tome koliko je on bio vezan za urbanu kulturu, mislim posredno, ali zapravo taj uticaj, rekla bih da to upravo govori, kao i recimo što je iznenađujuće uticaj Lazara Vujaklija, koji na njegovim slikama prosto je očigledan, ali je to taj grafički moment koji, kroz koji provejava neka vrsta instinktivnog gesta crnog, dakle, verovatno tuš ili boja na beloj pozadini, gest jedan instinktivni, gotovo primalni, sa nekakvim naznakama tribala. Sve su to, sve to jedno kanalisanje duha tog trenutka koji je bio društveno izrazito buran i on je to kroz različite nivoe na izložbi, dakle, pre svega kroz likovni jezik, takođe kroz radijski program, takođe kroz novinarski rad, nekako propagatorski rad i tako dalje, sve to kanališe zapravo taj duh stvaravaca koji u tom trenutku pronalazi zapravo, ne samo da traži, nego i pronalazi sopstveni jezik i pronalazi i artikuliše duh vremena prelamajući to kroz sopstveno biće.
Da. Evo, Bobo, sada si pomenula to, kako si rekla, propagatorski. Jeste. Odnosno, to bi mogli bismo možda reći manifestno. I u tom smislu meni je veoma zanimljiv jedan tekst koji naši slušalci evo i sada mogu pronaći ako ukucaju na Google.
On je zapravo i postavljen u samoj galeriji, da može da se vidi.
Da, tako da, eto, i to je jedna vrsta takođe preporuke za taj tekst samim tim što se nalazi u galeriji. Taj tekst se zove Prigovor savesti. I on je objavljen 10. oktobra 2000. godine, što znači 5 dana posle čuvanog 5. oktobra, da. I to je zaista, mogli bismo reći, manifest. To je Flekin tekst u kom on prilaže, odnosno objavljuje prigovor savesti kolektivnom čoveku, čoveku koji je uljuljkan, onome ko deluje onako kako deluje i većina. I tu negde bih voljela da se sada zadržimo i da okrenem glavu ka našoj današnjoj gošći Jovani Tomić. Jovana, Fleka je vama verovatno inspirativan i u tom smislu kome biste vi priložili takav prigovor savesti? To može biti teško, a može biti jedno kritičko pitanje možda.
Da, pa meni se dopalo u tvojoj najavi što si rekla reč kolektiv i dopalo mi sada cijela ova presek izložbe mi je zapravo bio inspirativan zbog priče o generacijama i jednoj stvarno uzbudljivoj generaciji u vrlo turbulentnom istorijskom trenutku koja je zapravo stvarala jako važne stvari i bila je u tom smislu ta dosta rabljena reč revolucionarna, ali bili su buntovni. I mislim da sa te strane ja bi se sada, samo sada, postavila kao predstavnik moje generacije, dakle mlade generacije pozorišnih stvaralaca koji ulaze ili su već prisutni u institucionalnom pozorištu i možda bi se osvrnula i podsjetila zapravo starije naše kolege na to da nekako u saradnji i pristupu sa nama se, mislim da se jako često zaboravljaju njihovi počeci koji su, mislim, bili podjednako teški kao i naši, ali ono što mene jako čini besnom u radu u pozorištu je ta jedna čuvena rečenica koja se jako često ponavlja, a to je da mladima treba da bude čast što se ulazi u tu i tu instituciju. I to je, na primjer, potpuno jedan drugačiji princip od onoga sa kojim smo ti ja otvorili ovaj razgovor, a to je da sa jedne strane postoji ova rečenica, a s druge strane postoje
ljudi kao što je Gorčin Stojanović koji ti
otvore
koji ti kaže,
vrata da. I kažu hajde, hajde šta tebe interesuje, i onda se ti zapravo šokiraš tog pristupa, kažeš aha, wow, mene stvarno neko pita, ne koji ću tekst da radim, nego koje teme mene sada lično kao nekog autora preokupiraju, šta mene muče i tako to. Tako da hoću kažem da ovo o čemu ja sada govorim nije generalno stanje, dakle postoje i ovi i oni slučajevi, ali moram da kažem da se ta rečenica pozivanja na čast i poštovanje neke institucije je dosta je problematično na toliko nivoa i mislim da se stvara jedan, kako kažem, atmosfera neke mistifikacije pozorišta kao neke svete krave koja ne sme da se takne, naruši neki princip, ali principi se već ruše.
Ali zato što tu je takođe problem i onoga što nazivamo sada u 2021. godini, naravno i mnogo ranije, to je taj problem ageizma, da kažem. Da. Dakle, vi ćete recimo biti vrednovani po tome koliko imate godina ili recimo po tome koliko ste već predstava postavili, što je, čini mi se, zaista problematično. Da li mislite, dakle, nadovezujem se na nešto što ste rekli, da li mislite da je potrebno više dijaloga među različitim generacijama pozorišnih stvaralaca?
Pa, svakako, mislim da je pozorište nekako dosta kruto i da teško korespondira sa današnjim vremenom, pa samim tim i teže mlade generacije dobijaju prostora, ali to nije, mislim, prosto pozorište je takav medij, dakle, proces proizvodnje jedne predstave je spor. Formiranje repertoara mora da se radi jako puno unapred. Dakle, prosto vreme potpuno drugačije teče u pozorištu i to je u redu. Ali mislim da se to nekako okreće protiv mladih generacija koje, jer, kažem, stvara se taj neki kult i pa zapravo to je mistifikacija. Dakle, postoji mistifikacija teatra, da je to neka uzvišena, nedodirljiva umetnost, a da su umetnici nešto, neka bića iznad. A mislim da nove generacije donose potpuno neko drugačije čitanje i, evo, govorim u svoje ime, apropo atmosfere u predstavi Moj muž, ja stvarno imam potrebu i mislim da to korespondira sa današnjim vremenom gde su mediji i protok informacija stvarno ogromni. Mislim da ljudi, da ono što je veliki potencijal pozorišta ne koristi se, to je što pozorište nastaje i traje u ovom sadašnjem trenutku. Vi seriju na Netflixu možete 50 puta da pauzirate i nastavite, pozorište je živ.
Nezaustavljivo.
Žive, nezaustavljivo organizam i vi i stvarno je ekskluziva učestvovati u nečemu što traje ili u većini slučajeva nastaje u datom trenutku. Dakle, publika je esencijalni element pozorišta koje podjednako sa autorima kreira pozorišni događaj, baš te večeri koji je baš zbog prisustva publike neponovljiv i svaki put će da bude potpuno drugačiji. Tako da taj ekskluzivitet koji se stvara je potpuno anahron vremenu i zapravo vrlo je jedan pretenciozan stav, ne samo prema mladim autorima, nego mislim da se vreme menja i publika potpuno drugačije mora da se uključuje u samu formu pozorišta.
12:15, govorili smo i malo pre o pozorištu, a sada ćemo i o nastavku, u nastavku emisije U prvih pet. Sa nama pozorišna kritičarka naša Aleksandra Glovacki, dobar dan.
Dobar dan.
Gledali ste Sanja preizvedbu predstave 64 Tene Štivičić u režiji Alise Stojanović, praizvedba u ateljeu 212. I sada, ovo nije prvi put da se tekstovi Tene Štivičić igraju u ateljeu.
Mislim da je treći.
Treći, da. I koliko znam, sa uspehom su igrani
njeni
tekstovi.
Vrlo.
Da. Pa da li predviđate takvu budućnost i sada?
Pa ja verujem da će i ova predstava biti rado gledana. Ovo inače trebalo u isto vreme da bude premijera i praizvedba londonska i beogradska. Međutim, londonska pozorišta su zatvorena. Tako da, eto, Beograd prvi izašao i to je Tena sama sa, pošto ona piše, ona je hrvatska spisateljica sa londonskom adresom i ona piše na engleskom već dugo, onda je ona sama prevela. E sad nije mi jasno na koji jezik je prevela, pošto je ovo bilo dosta onako lokalno beogradski, mislim, dosta, sa nekoliko tipično naših izraza na ekavici. Ne verujem da je Tena prevodila na srpski, tako da mi je žao, nisam videla u programu ko je onda to posrbio, ali u svakom slučaju sa njenim pristankom takav je bio dogovor. I sigurna sam da Tena voli da vidi svoj tekst u ateljeu, baš zato što su i dvije i ne mreš pobjeći od nedjelje izuzetno uspešno igrane. E sad, ovo je priča, mislim, čini mi se da su kod nje uvek priče su porodične, bračne, sve ono što je vezano za porodicu, za brak, decu, mislim, to je krug njenog interesovanja. Ovde je reč o jednom braku koji ima staž od 10 godina i njih igraju Hana Selimović i Miloš Timotijević. Vrlo je važno da napomenemo da je ovo Hana igrala i ranije u ateljeu, ali ovo je njena prva uloga otkad je postala redovna članica ateljeja 212, što je jako lepo i što je zaista nešto što je jedna od onih nepravdi, mislim da je ta
koja
takva
je
glumica,
pa konačno,
konačno
da.
Je ispravljena. Takva glumica godinama bila bez stalnog angažmana. Dakle, Hana igra ženu, Miloš Timotijević muža i to su onako neka opšta bračna mesta, znate, kad prođe ona prva zaljubljenost, kad prođu strasti i kad krenu, kako je to Tolstoj lepo u Ani Karenjinoj napisao negde na početku, to je ostalo kao neka paradigma kada Ana prvi put, pošto se zaljubila u Vronskog, prvi put sreće posle toga svog muža i primećuje kako ima velike uši. Te velike uši su ovde nekako ono oko čega se priča, o čemu se najviše govori. Zapravo, žena je ta koja je, pa mislim, u jednom posebnom stanju, zato što počinju da rade na detetu u smislu da idu na vantelesnu oplodnju. Dakle, to je tema celog komada, tako da je tu ona, naravno, s razlogom, biološkim razlogom, malo više histerična, a muž tu, mislim, to se tako kaže, ružna je reč i nije lepo govoriti, ali to se tako zove i to tako izgleda. Mm-hmm. S tim da je muž, Miloš Timotijević, on je tu malo blaži, malo pokušava da odgovori na njene zahteve, a u suštini se ponaša kao jedan dečkić koji je nesvestan u to šta je upao. Tako da, mislim da su to neka, kao što rekao, opšta mesta u brakovima.
Uh-huh.
Dakle, sve je zaoštreno time što Hana, odnosno Eva kako
da
se zove lik, daje sebi injekcije u toj akciji da se ostane u drugom stanju. I sam naslov 64 je upravo govori o tome, zapravo to je brojka koja je broj injekcija koje ona sama sebi morala da da. Tu su još neki likovi koji su kontrapunkti, koji su sasvim sa druge strane, to su Evina majka, njegov Danielov otac i drugarica. Njih fantastično zaista igraju Jelena Đokić, Vladica Milosavljević i Bane Zremski. I to sve, kako da kažem, sve je pisano jako duhovito, ironično, pomalo plošno za moj ukus. Malo je to sve tako baš kako je rečeno, ali brzo, slatko, gledaće se, eto.
Da, da pomenemo da pored glumaca koje ste sada naveli, igraju još i Ivan Jevtović, Vladislav Mihajlović i Denis Murić. I čini mi se da smo potpuno propustili da kažemo u uvodu, predstavu je režirala Alisa Stojanović.
Da.
I sada to može poslužiti za nastavak razgovora sa Jovanom Tomić. Naravno, Aleksandra, vi se uključite ako budete imali pitanje ili komentar. Ja sam pomenula Jovana na početku emisije da ste vi upravo i osnovni master studije završili kod Alise Stojanović na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ovu predstavu još niste stigli da vidite, naravno hoćete. Kada govorimo o tom odnosu recimo profesorka studentkinja, šta je nešto možda vama bilo najvažnije, nešto ste naučili, mada možemo se i toga dotaći, ali po čemu je poseban taj odnos mentora i studenta, odnosno mentorkinje i studentkinje?
Pa, studije režije su dosta specifične zato što se jako puno vremena provodi na fakultetu i ne postoji, kao da kažemo, ograničeni termini rada. Dakle, pogotovo na samom početku studija, na primjer prve dve godine, mada zapravo sve vreme.
kad se bolje razmislim.
Uzmem u obzir, da, i kad se setim ove dinamike rada, jako puno vremena se provodi sa klasom i jako puno vremena profesor zapravo se posvećuje svojim studentima i s te strane mi smo bili u takvoj dinamici da smo mi bili prva klasa Alise Stojanović, dakle ona je bila asistent na fakultetu pa je onda zapravo prvu klasu kada je postala profesor dobila nas. I zanimljivo je da takođe studije podrazumevaju jako mali broj studenta. Dakle,
koliko ima
studenta? Četvoro je nas bilo na klasi, a maksimum koji se prima je pet. Tako da je to stvarno jedna specifična dinamika koja traje četiri godine i mi smo kao klasa bili jako bliski. Alisa je stvarno, ona takođe nije imala fiksno radno vreme, u smislu stvarno nam se posvećivala i mislim da je nekako posvećivala, mislim, i mimo trajanja časova, non stop smo se konsultovali, pogotovo kada kao student uđeš u rad sa studentima glumcima, dakle to je prvo susretanje sa zapravo nečim što će kasnije biti dinamika rada u pozorištu. To je stvarno nekako popuno iskorak, pogotovo ako kao student nemaš neki background u smislu u srednjoj školi pozorišne sekcije, dramske sekcije i tako dalje, onda je to stvarno nekako potpuna promena sistema razmišljanja, dinamike života, stvarno se sve menja iz korena. I s te strane, gledajući druge studente i druge profesore, ja sam nekako Alisi najzahvalnija na tome što je i ona sa nama izlazila van okvira nekog predloška, mislim, ustanovljenog rada, kao programa školovanja na odseku pozorišne režije, zato što smo mi, na primjer, na njenu inicijativu imali gostujuće profesore, gostujuće predavače, da tako kažem, i ona je nama zapravo dovodila najrelevantnije ljude iz najrazličitijih sfera umetnosti i to je negde nama otvorilo nam je oči u tom smislu da pozorište stvarno treba da inkorporira u sebe što više najrazličitijih umetnika. Tu se dešava
ta magija pozorišta.
Ta magija, jel? I u stvari se razvija kritičko mišljenje koje je najbitnije.
Da. A evo sada razmišljam o tome dok govorite. Uvek kada je reč o umetničkim akademijama, mi uvek to kažemo kada predstavljamo gosta ili sagovornika, mi uvek kažemo u čijoj je klasi završio. I to je nekako običaj. I to. Sad, zašto se to govori? Da li tu možda leži nešto da mi već iz toga u čijoj je klasi neko završio fakultet možemo da naslutimo recimo šta ćemo videti ili kakvog tu uticaja postoji ili kakav je pedagoški pristup? Kako vi razmišljate o tom?
Pa, iskreno ne znam zašto je uspostavljen taj princip, zato što
da li biste mogli da kažete da recimo između vas i kao što ste rekli vaše klase, koliko vas je bilo četvoro, da postoji nešto što je to nešto slično, što možda odlikuje tu klasu koja je bila kod Alisa Stojanović.
Ko je bio sa vama, Stojanović?
Igor Vuk Torbica, Petar Popović i Maja Maletković. Uh-huh. To smo bili naš četvoro, pa ono što je što nas ujedinjuje i što je zapravo isticano kao karakteristika naše klase, to je što smo mi bili zapravo potpuno različiti u našim interesovanjima, estetikama i uopšte pravcima mm-hmm. u kojima smo otišli što se tiče našeg autorskog rada. I mislim da je to stvarno najveći kvalitet profesora na FDU, a to je da zapravo ne gura studente u svoj kalup, nego zapravo, i zato sam baš navela primer dovođenja ovih različitih umetnika na naše predavanje, nego zapravo prepoznavanje afiniteta i interesovanja koje su za svakog studenta zapravo različiti u okvirima pozorišne režije. Zapravo to je ono što treba da se neguje i mislim da je to stvarno jedan od najvećih kvaliteta našeg studiranja, to što smo mi dobili širok spektar mogućnosti. Nama je rečeno, znači, mimo zanatskog, mm-hmm. onoga što je stvarno zajedničko,
bez čega se ne može,
pa tako je, što je neka startna pozicija, kako izrada pozorišne predstave, ok, tu smo svi ujedinjeni i to su prosto lekcije koje moraju da se nauče. Ali dovođenjem i tih različitih ljudi, nama je kao da nam je dato na tacni, ovo su sve mogućnosti. I na vama je sada da nadalje istražujete, artikulišete svoj jezik, prepoznate sebe i u tom smislu vremenom formirate neki svoj autorski jezik spram interesovanja i tako dalje.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Naravno, i ove sedmice imamo preporuku za čitanje. Sa nama je sada moj kolega Saša Ćirić. Saša, dobar dan.
Dobar dan, jedna slatka tema za kraj.
Da, slatka tema za kraj, sladak naslov. Bomboni od meda, Milana Vlaović, hrvatska spisateljica. Inače je ovih dana u Beogradu.
Jeste, posle dužeg vremena govorimo o nečemu što se dešava, ne samo na objavljenim knjigama, ona je bila gošća par dana. U stvari nije bilo promocije njene knjige, ali se više družila s novinarima, pa i sa mnom, a što će slušalci moći da čuju u sredu u Oko Balkana.
Da, tako da eto, to je preporuka za slušanje. A zašto preporučujemo ovu knjigu za čitanje?
Pa i događaj i knjigu, da. U pitanju je jedna knjiga koja se nalazi, kako bih rekao, između visoke umetničke književnosti i popularne kulture. Knjiga koja ima istorijski svoj background, koja se dešava u tri perioda, pre, za vreme Drugog svetskog rata i 70. godina prošlog veka. To je u neku ruku istorijski i porodični roman, međutim u fokusu je sudbina jedne žene koja je vezana za polovinu prošlog veka, koja je bila u vezi sa tri muškarca, a nekako i sa svojom voljom i bez svoje volje. Dakle, i kao posljedica nekih spoljašnjih okolnosti, ali i kao posljedica njenog izbora i karaktera. Jedan od te trojice je italijanski okupacioni oficir. Doduše, bila je dosta mlada, sa kojim je, čini se, najviše sebe intimno otkrila, da bi na kraju završila i u Beogradu. I zapravo drama njenog života, pomalo, melodrama se vezuje za to što je ona ostala bez svog sina, odnosno sudskom presudom je on ostao sa prvim mužem koji na neki način je se tako i svetio. Dakle, tu već vidimo jednu vrstu zapleta. Istina, mi prvo poznajemo ne nju, nego njene pretke iz, kažem, 70. godina, budući da nas radnja uvlači početak 70. doba međuetničkih tenzija, naročito u Hrvatskoj, za vreme Maspoka, kada, dakle, jedna junakinja odlučuje da uprkos volji svojih roditelja se uda za pripadnika druge etničke zajednice, dakle u pitanju srpsko-hrvatska veza. E, upravo taj drugi, dakle Boris je sin te Marte, koje, u čijem, odnosno čija sudbina je u fokusu romana. Tako da, zapravo, budući da sve vreme govorimo o ekranizaciji književnih dela, odnosno mogućnosti da se one predstave kako pozorištu, tako i na filmu, ovo je jedan pravi materijal za jedan pravi sitkom.
Mm-hmm.
Sad je samo pitanje kako bi se realizovao, da li u smislu mirisa lipe kiše na Balkanu ili ranjenog orla, ili malo ozbiljnije.
Saša, mnogo mi je drago što si ti danas sa nama, zato što, kao što smo pomenuli sada i dok je trajala muzika, ti i poznaješ Rumenu Božaravsku i već dugo, dugo pratiš njen rad zapravo. Bila je tvoja gošća nekoliko puta u emisiji Oko Balkana, koju si pomenula. I sada, s obzirom na to da govorimo o predstavi Moj muž, voljela bih da čujem tvoje mišljenje. Odabrano je pet priča iz ove zbirke koje smo videli u predstavi. Koje po tebi priče možda imaju najveći dramski potencijal? Koje priče bi ti voleo da vidiš to, kao što si rekao, ekranizovane, odnosno u pozorištu?
Pa ne bih se usudio da biram i da sad glumim dramaturge, pošto to nisam.
Uh-huh.
Samo sam, po znacima navoda, književni kritičar. U pitanju je, ne znam koliko ste se toga doticali tokom razgovora, njena druga knjiga Priča. Ono što je karakteristično za Rumenu Božaravsku, budući da, eto, pratim poznam tu regionalnu scenu, da je ona predaje na fakultetu filološkom u Skoplju, bavi se anglistikom i svega je sa tri knjige Priča uspjela da stekne reprezentativan status, ne samo u Makedoniji kao glas nove ženske proze, zapravo već sada sredovečne, nego na prostoru bivše Jugoslavije, i nešto od toga i prevedeno na strane veće jezike. I Moj muž je njena druga knjiga, sa osmicom je ušla na scenu. Ja sam te prve dve knjige čitao u hrvatskom prevodu, jer je tamo pre svega objavljena. Kasnije, kada je to Buka kod nas preuzela, evo već ova najnovija knjiga Ne idem nikuda, ne odam nikade, mislim da je na makinu.
Nikuda ne idem, da.
To je objavljeno, tako reći, sinhrono i kod nas i u srpskom prevodu, koji je ipak jezički mnogo bliži izvornom originalu. I manje više, ono što je crvena nit kod Rumene Božaravske jesu, po znacima navoda, ženske teme, odnosno iskustvo sredovečnih žena koje su zaglavljene u svom braku i koje patrijarhat pritiska i tišti. I sad dolazim do tvog pitanja. Pogledao sam i svoj prikaz svojih njenih, zapravo, knjiga. Nikad to nije, to, mislim, i ne treba ni da budu superlativ, ali jedna od priča koja mi se tu možda izdvojila najviše jeste Lile od Ljiljana, taj sukob.
Imamo je.
Znači, u predstavi je sjajno. I ne znam, mislim, baš me zanima, s obzirom na to da priča ima tragičan kraj, kako je iskorišćeno na sceni, ali Moj muž. Da li, to je zanimljivo, da li treba čitati njene priče iz ugla antagonizma, žene koja ne može da se izbori sa spoljnom stranom, velikom silu koju u stvari predstavlja ne samo muškarac, nego i sistem, ili je tu i deo njene krivice da pristaje na nešto u čemu učestvuje delimično svojom voljom, eto veze i sa prvim romanom, ali zapravo se i ne trudi dovoljno da to promeni kako bi trebalo.
Da, pa eto, Jovana, to može biti pitanje i za vas. U kom ključu ste vi čitali priče Rumene Božaravske? Zato što govorili smo sada o tom procesu dramatizacije, adaptacije, ali šta je to književno što se nekako vama najviše dojmilo? Šta vas je privuklo? Zašto su priče ostavile toliko jak utisak? I naravno ovo što je Saša pomenuo, da se osvrnemo na to.
Pa, to što je pomenuto je zapravo ključno pitanje i to je mene i najviše privuklo uopšte izazovu da se to postavi na scenu, a to je zato što zapravo stvari nisu crno-bele. I ono što sam rekla na početku, jedan od najvećih kvaliteta Rumene kao spisateljice je upravo to što ona kroz svoje priče ona ne diferencira na krivce i žrtve, nego to toliko, svaka priča je kompleksan jedan mali univerzum jedne porodice, muže, žene, sa decom ili bez dece, i to je stvarno do te mere kompleksno i uvezane su te niti međusobnih odnosa, da zapravo mi de facto imamo empatiju spram žena, zato što one nastupaju iz pozicije, e sad ću iskreno da vam kažem koji je moj problem.
Mm-hmm.
Tako da s te strane imamo poziciju žene kao naratora iz čijeg ugla mi gledamo priču. Sad u predstavi mi nemamo mušku figuru na sceni, ali u pričama oni itekako progovaraju i pozicioniraju se spram problema. Ali je stvarno cela stvar je u kompleksnosti toga što se zapravo Rumena poigrava sa tim pozicijama, pa vrlo često kaže moćna je pozicija žrtve ili u jednom trenutku žrtva postaje dželat i vrlo je kompleksno.
To je upravo u priči Lile. Čini mi se da je to veoma izraženo. Tako je, izraženo,
meni je bilo
da.
Jako zanimljivo zato što na jednom izvođenju početak priče počinje sa informacijom da je muž želeo da mu se rodi sin, ali mu se rodila ćerka i meni je strašno bilo zanimljivo zato što je na tih prvih par replika publika krenula da se smeje i znači to je neki prepoznatljiv sindrom ili da kažemo ikonografski da moment našeg podneblja, ali sada ja znajući koliko nadalje priča tek postaje tragična i gde će se završiti, ja sam se stvarno strašno iznenadila i onda se zapravo upravo postigao taj efekat koji Rumena i uspostavlja u svojim pričama. Mi u jednom trenutku se smejemo, Rumena svojim narativom nas prereže i zvekne nam šamarčinu i onda nas šokira ili nas povuče u plakanje. Dakle, to je stvarno
to je
umeće i to je stvarno jedan od kvaliteta koje je nama samo doprineo da prebacimo rampu i uspostavimo sve te emocije.
Da, u stvari u toj priči je sukob dve instancije. S jedne strane jeste muž, ali s druge strane jeste vernost supruge, odnosno žene prema svojim roditeljima sa kojim muž nije u dobrim odnosima i ona je zapravo između dve sile, između dve vatre, lomi se, ne sme da prizna mužu zapravo da ona i dalje održava veze sa svojim roditeljima i vodi svoju čerku tamo i onda ta tegla sa Ajvarom koja, jeli, ima ulogu tragičnog uzročnika, nekako deluje kao kazna koja na nas deluje da se zapitamo, naravno, da li je zaslužila, odnosno ko stoji za te kazne, da li je neko zlobožanstvo ili naša pasivnost jer pristajemo na tu zapravo ulogu žrtve. A apropo mentaliteta koji zapravo zajednički nama ima, balkanski zapravo mentalitet, nije čudo i to mi je Ivan Bevc, domaći izdavač Rumene Bužarovske, potvrdio da je ona posebno sa drugom knjigom, dakle sa ovom knjigom Priča moj muž, stekla veliku popularnost, naročito u našoj sredini i to sam vidio u nekoliko navrata prilikom njenih gostovanja na festivalima od Krokodila do nekih čitanja, recimo u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Dakle, to je jako srodno i meni to sad zanimljivo, vi ste malo mlađi, ona je malo starija, ali to generacijsko iskustvo je očigledno univerzalno.
Da. Jovana, pomenuli ste mi to da vam je bila možda najveća trema od toga kako će oni koji su, da kažem, veliki obožavatelji onoga što Rumena piše, kako će oni reagovati na predstavu? Pa kakve su bile reakcije? Da li je neko imao neku kritiku, da li je nešto falilo ili je baš bilo sve na svom mestu?
Pa, kritike su apsolutno pozitivne i stvarno je nekako bio jako veliki hajp oko predstave, pre svega još i tokom našeg rada i to je onako bila lepa stvar, ali jeste neki pritisak koji onako
upravo zbog te popularnosti o kojoj Saša govori.
Tako je, primarna popularnost dolazi od velike čitanosti Rumene, pogotovo zbirke Priča moj muž. I onda je zapravo, stvarno su nakon predstave bili zanimljivi razgovori sa publikom, sa ljudima koji su čitali knjigu pa sada gledali predstavu i to je onako, to je ono čuveno pitanje, neću da gledam film dok ne pročitam knjigu da mi se ne pokvari utisak. I zapravo je bilo jako zanimljivo zato što smo dobili feedback u smislu nekada su reakcije bile kao to je to, tačno tako kako sam zamišljao ili zamišljala, to sam dobila na sceni, a nekada smo dobijali zapravo kao, a baš zanimljivo čitanje, jer ja dok sam čitala zamišljala sam te žene, tako to. Nismo bili u tolikoj opasnosti, zato što ipak je naša adaptacija s te strane bila radikalna, po znacima pitanja, jer mi jesmo svaku priču koja je pisana u monološkoj formi razbijali u dijaloge i zapravo pojačavali likove drugih žena, tih drugarica, majki,
komšinica,
koje su u pričama sporedne ili provejavaju. Nekada su podjednako dominantne, ali nekada samo u naznakama pojave u priči. Mi smo zapravo adaptacijom nekada i gradili, namaštavali, učitavali smo mi taj drugi lik.
Da, a s obzirom na to da znam da je i Rumena Bužarovska bila na premijeri predstave, sigurno ste s njom razgovarali posle, šta ona kaže? To bi bilo zanimljivo da čujemo.
Pa evo sad, smo baš pričali pre početka razgovora da li bi rekla da joj se nije dopalo, ali ne, bila je vrlo raspoložena, reći ćemo da je njen osmeh bio iskren i zapravo je, mislim da je najveći kompliment od nje koji smo dobili bio da su joj se neke adaptacije spram teksta zapravo dopale i bila je u fazonu kao, baš zanimljivo, možda to nekad nekako drugačije iskoristim, tako da, eto, to je najveći kompliment, valjda.
Samo jednu rečenicu, čestitam na predstavi i pozvao bih sve pozorišne reditelje i kuće kod nas da što više koriste savremene književne predloške, ne samo dramske, i regionalne i domaće, mislim to je uvek postojalo, ali tu se skrije jedna lepa, što kažu, sinergija.
Eto, to je poruka. Slušamo muziku i imamo još malo vremena za razgovor sa Jovanom Tomićem. Stigli smo praktično do kraja današnje emisije U prvih pet. Jovana Tomić je bila sa nama, odnosno i dalje sa nama, od 11 sati. Jovana, pre nego što kažemo kada su, odnosno za kada su zakazana igranja predstave Moj muž, sigurna sam da smo makar nekoga ovim razgovorom privukle da ode i da vidi predstavu. Počinjete već rad na ovom projektu. Reč je o dramatizaciji, režiji,
opet dramatizacija romana.
Da, romana Bludni dani Kuratog Džonija, roman Filipa Grujića. I hajde da nam kažete gde, kada, kakav je plan prosto.
Krećemo 5. maja, dakle isti tim, Dimitrije Kokanov, autor adaptacije, roman Filipa Grujića. Počinjemo 5. maja u Novom Sadu, u Novosadskom pozorištu Ujvideki Sinhaz i očekujemo premijeru između 10. i 15. juna.
Da, to je nešto što ćemo sigurno pratiti i što će nama privući pažnju. A kada je reč o igranjima Mog muža, znamo da je bilo za april sve rasprodato kada smo razgovarale poslednji put, da je veliko interesovanje. A i sa druge strane, tu je naravno i ono što smo pomenuli, 40 ljudi može da gleda predstavu u isto vreme.
Tako je. I sada u maju imamo rekordan broj igranja. Dakle, to su, mislim da je 7 igranja u pitanju i imamo 12. i 13. maj, 16. i 18. i 19. 23. 25. I to je to, 25. maj.
Svakako, to sve, verovatno je repertoar već objavljen, ako nije još bit će objavljen na sajtu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Vi ćete za to vreme biti u Novom Sadu, ali tako sada narednih meseci po dana ćete raditi tamo, a mi ćemo da pozovemo naše slušalce da vide predstavu Moj muž i naravno pratimo kako će to biti dramatizovan i adaptiran roman Filipa Grujića Bludni dani Kuratog Džonija. Jovana, najlepše hvala. Evo, stigli smo do kraja našeg razgovora. Nadam se da je i našim slušalacima bilo zanimljivo da nas slušaju. Emisiju U prvih pet su danas realizovali Pavle Savić, Igor Živković, Zoran Tasić. Muziku je, kao i svake nedelje, birala Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2, za koji trenutak slede vesti, a potom i emisija Put svile. Prijetan dan.